ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Մի քանի շաբաթ առաջ ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարեցին, որ իշխանությունները ոչ միայն կազմել են արդեն նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, այլև իրենցից կամ հասարակությունից ծածուկ առանց հանրային քննարկումների այն ուղարկել են Վենետիկի հանձնաժողովին։ Եվ ահա այս օրերին Երևանում են գտնվում Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները, որոնց հետ էլ հնարավորություն ունեցան հանդիպելու խորհրդարանական խմբակցությունների, այդ թվում և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք նրանք Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներից ստացել են իրենց մտահոգող հարցերի պատասխանները, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն իրենց հետ հանդիպման ժամանակ չեն պնդել, թե քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները ենթակա չեն հրապարակման։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանություններն ընդդիմանալով քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության պահանջին հղում են անում նաև Վենետիկի հանձնաժողովի վերապահումներին։
Ակնհայտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր որոշումներն ընդունում է նաև հիմք ունենալով ԵԱԿԺՄԻԳ-ի եզրակացությունները, որովհետև այսպես ասեմ, աշխարհում թիվ 1 դիտորդական առաքելությունը դա ԵԱԿԺՄԻԳ-ն է, եւ նա է որ պրոֆեսիոնալ գնահատական է տալիս, եւ շատ կարեւոր է նորիցեմ կրկնում, որ ԵԱԿԺՄԻԳ-ի վերջի եզրակացության մեջ արդեն միանշանակ նշվեց քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու խնդիրը։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներն այսօր խորհրդանում հանդիպում էին ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի հետ։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով եվրոպացիները հիմնականում լսողի դերում են եղել, բայց դա արել են խիստ հետաքրքրված։
Մեր բերված փաստարկները ստեղության հակաճառության չարժանացան։
Չնայած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ իրավունք չունի խոսել եվրոպացի փորձագետների արձագանքի մասին, այնուհանդերձ նրա տպավորությամբ էլ այսօրվա հանդիպումը ձևական չէր։ Հարցին քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման հարցում Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է փոխել տեսակետը, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Այստեղ շատ կարևոր է մեր հասարակության եւ քաղաքական ուժերի համախմբումը։ Իրենց վրա ազդում է այն, որ դրա մասին խոսում են բոլորը։ Ըստ էության հիմա ում հետ հանդիպում են հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, քաղաքական ուժեր, բոլորը խոսում են դրա մասին։ Եթե բոլորը Հայաստանում պնդում են, որ պետք է այդ ցուցակները հրապարակվեն, ուրեմն իրենք են հասկանում, որ այդտեղ ինչ-որ մի բան կա։
Կարող եք փոխել դիրքորոշումը։
Դե հիմա ես դժվարանում եմ ասել, բայց այդ ուղղությամբ մենք ինչքան պնդենք, այնքան ավելի շատ բանի կհասնենք։
Հակն իր 4 առաջարկներին՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը, ավելացրել է 5-րդը, բացառել տարածքներից թեկնածուների ընտրության հնարավորությունը։ Այս պահանջները Զուրաբյանի խոսքով ներկայացրել են նաև Վենետիկի փորձագետներին։ ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը եւս ստորագրած ցուցակների հրապարակման հարց է բարձրացրել։
10 անգամ ուղիղ ես տվեցի հարցը Վենետիկի հանձնաժողովի հարգարժան փորձագետներին։ Պատասխանեք այո կամ ոչ։ Դուք կողմ եք ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Իմ հարցի պատասխանը ես չստացա, անկեղծ ասած, իմ տպավորությամբ իրենք առանձնապես ոգևորված չեն ընտրացուցակների հրապարակմամբ, որտեվ իրենք առաջարկեցին, իսկ դուք կարող եք առաջարկել որևէ այլ մեխանիզմ, որը կարող է փոխարինել ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Ես վստահ եմ, որ իրենք չեն պնդի, որ ընտրացուցակները հրապարակվեն, իրենք կառաջարկեն գտնել միջանկյալ ինչ-որ մեխանիզմ, ուրեմն որպիսի հնարավորություն լինի ինչ որ կերպ ծանոթանալ։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ հանդիպումից հետո էլ իշխանությունն անզիջում է ցուցակները հրապարակելու հարցում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը կարծում է, ցուցակների հրապարակումը էական որևէ խնդիր չի լուծում։ Սահակյանի վստահեցմամբ ցուցակների հրապարակման հարց Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները չեն էլ բարձրացրել։
Ենթադրենք ընտրական ցուցակները հրապարակվում են եւ փակցված են եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում կամ տարածքներում։ քաղաքացիներ, ովքեր իսկապես եկել են եւ մասնակցել են, գալիս են ասում են, չենք մասնակցել, մեր փոխարեն ստորագրվել են։ Դրա հետ կապված մեր հետագա գործողությունները, որ ապացուցենք, վստահեցնենք, այսպես վստահության մակարդակը բարձրացնենք, բավականին գրեթե անիրականանալի գործողություններ են կատարել։
Իդեպ այսօր ազգային ժողովում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, որի կարծիքով ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը մարդու իրավունքների խախտում է։
Դրա մասին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ունեցել աշխատհստակ դիրքորոշում, որը մեծապես համաուղիչ է Վենետիկի անձնաժողովի եւ ԵԱԿ ԺՄԳ-ի նախկինում տված փորձագիտական եզրակացություններին, ոչ թե Հայաստանում, այլ առհասարակ ստորագրված ցուցակների հրապարակման
խախտում։ Հանրապետության նախագահն
է ձեր տեսակետին, պարոն Սարգսյան։ Ես ճիշտ
ասացի, հետ է տարածում։ Տեղան կունենան, եթե մենք որոշենք հրապարակել այդ ցուցակները։
Դա կարա ճնշումների դաշտ ստեղծի այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ուզում, որպեսզի հանրայնացվի իրենց քվեարկության մասնակցելու չմասնակցելու
փաստը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ընդունված նոր սահմանադրությամբ Հայաստանը 2018 թվականից այլևս խորհրդարանական կառավարման երկիր է լինելու։ Պարզվում է, ահա, նույն այս գործընթացը սկսվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Բակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, Ղարաբաղում նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի կուսակցությունը Իշխող Ազատ Հայրենիքը։
Մենք հայտարարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու՞, որտեղ գտնում որ 10 տարի մեկ սահմանադրություն չեն փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ինչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար սահմանադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել սահմանադրությունը։
Խանումյանի խոսքով այնուամենայնիվ դիմումին իրենց կուսակցությունը միացել է փոփոխություններին հետևելու առաջիկայում նաեւ մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն այդ օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, պնդելով, թե դրա հետևում թաքնված է իշխանությունն ավելի կայուն և վերարտադրելի դարձնելու նպատակը։
Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում 2 անգամ անընդմեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Փաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը 2 անգամ ավելի չկարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։
Ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատերազմի մեջ գտնվող երկրում։
Եվ ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատերազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանելու։ Որոշումների օպերատիվության, որոշումների անմիջականորեն ընդունելու եւ այլն առումով նախընտրել է, որ այդպես լինի։
Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանումյանը վստահ է, Ստեփանակերտում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։
Եթե առաջ քաղաքական ուժերի միջև այդ թվում կառավարող ուժերի միջև տարբեր կարծիքներ կային, ապա հայաստանյան փոփոխություններից հետո քաղաքական խորհրդակցությունների ակտիվացում նկատվեց ինձ այդ փոփոխություններից հետո, եւ կարծես թե ամենայն դեպս կառավարող ուժերի մոտ այդ առումով բոլոր կարծիքները համընկան։
Ղարաբաղի խորհրդարանական մեկ այլ ուժի դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Վահրամ Բալայանի խոսքով, իրենք միշտ էլ կողմ են եղել խորհրդարանական կառավարման համակարգի անցմանը։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդգծում է, փոփոխությունից հետո Ղարաբաղում կառավարումն ավելի արդյունավետ կդառնա, բացի այդ երկու հայկական պետությունները կունենան միանման կառավարման համակարգ։
Ես ճշտում եմ, տնտեսական հարաբերությունների մեջ ենք, նույն համակարգի մեջ ենք, նույն կրթական, մշակութային, ինչու՞ օրինակ, ասենք քաղաքական համակարգ կը նայ ուտ պիշտ։ Ես իստումա դա հնարավորություն կտա ավելի հարթ, ավելի սահուն, այսպես հարաբերություններ ունենալ երկու երկրների իշխանությունների միջև։
Բացի այդ, դաշնակցության ներկայացուցիչը պնդում է, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու դեպքում կմեծանա կուսակցությունների դերը Ղարաբաղում։
Այդպես է դասերը, խորհրդային համակարգը այդպես է, մարդկանց դասերը, որ մեկը պետք է որոշի, մյուսները անեն, մոտորապես էս բանը կա։ Ես կարծում եմ, որ ես մտածել կազմակերպը պետք է կոտրվի, այսինքն պետք է քաղաքական ուժերը ներքաշվեն երկրի կառավարման մեջ, որտեղ վերջիվերջո քաղաքական ուժերի պատասխանատվության մեծացումը դա հնարավորություն կտա ավելի կայուն կառավարման համակարգ ունենալ, ավելի համուրգը տնտեսությունն է զարգացող։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ Երևանի թաղամասերից մեկում Նորք մարաշում գտնվող մի առանձնատանը ոստիկանությունը մի քանի տասնյակ մարդ ձերբակալեց, այդ տնից դուրս բերելով նաև մեծ քանակությամբ զենք-զինամթերք։ Հայտարարվեց, որ այդ զինված խմբավորումը պատրաստում էր ահաբեկչությամբ զբաղվել և սպառնում էր մեր երկրի ազգային անվտանգությանը։ Անցել է արդեն 5 ամիս, բայց առայժմ հանրությունն այդպես էլ տեղեկություն չունի, թե ի վերջո ինչ ընթացքում է այս գործը։ Լսենք Արտակ Համարծումյանին։
Նորք մարաշի զինված խմբի գործով կալանավորվածներից մի քանիսի փաստաբաններ նահազանգում են։ 5 ամիս առաջ սկսված նախաքնությունը դոփում է տեղում։ Իրենց պաշտպանյալները շարունակում են մնալ կալանքի տակ, սակայն քնչական ակտիվ գործողություն չի իրականացվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ նախաքնության գաղտնիությունից ելնելով որևէ նորություն չեն կարող փոխանցել, չմանրամասնելով, թե երբ է նախատեսվում գործն ուղարկել դատարան և քանի անձ է կալանավորվել։ Նույն գործով կալանավորված ազատամարտիկ Աղասի Մարտիրոսյանի կալանքը փետրվարի 5-ին 2 ամսով երկարացվել է։
Քնչական մարմինը կալանքի ժամկետը երկարացրեց այն հիմքով, որ պետք է ևս նորից կատարվեն քնչական գործողություններ, սակայն փետրվարի 5-ից առ այսօր քնչական գործողություններ չեն կատարվել։ Ոչ հարցաքննություններ են կատարում, ոչ առեսումներ են կատարում, և մտավախություն կա, փաստորեն մնաց ընդամենը մի ամիս ժամանակ, որ նորից կարող են կալանքի ժամկետը այդպես երկարացնել, բայց չէ, որ օրենքը պահանջում է, որպեսի քննիչը ջանասեր լինի և քնչական գործողություններ կատարի։ Ես տեղեկություն չունեմ հիմա ինչ է կատարվում և ինչ է փաստորեն նախաքննությունը լռում, գործողություն չի կատարում և ընդհանրապես մեր բոլոր հարցերին պատասխան չկա։
Ազատամարտիկի շահերի ներկայացուցիչ Լիանա Բալյանի փոխանցմամբ Մարտիրոսյանը օրեր առաջ է դադարեցրել շուրջ 20 օր տևած հացադուլը, որով բողոքում էր նախաքնության ընթացքից։
Նա չի պատկերացնում և չի հասկանում, թե ինչու են իրեն վերջապես ձերբակալել, կալանավորել և ինչու են պահում մեկուսարանում։ Նա իր մեղքը չի ընդունում և գտնում է, որ ոչ մի կապ չունի տվյալ հանցագործության հետ։
Ըստ պաշտոնական վարկածի զինված խումբը պատրաստվել է մի շարք ծանր հանցագործություններ իրականացնել, այդ թվում և պաշտոնյաների դեմ։ Խմբի ձերբակալությունից օրեր անց նախագահ Սարգսյանը հորդորել էր սպասել ընդամենը մի քանի շաբաթ, մինչև գործը կհասնի դատարան, պնդելով, թե դրանից հետո խմբի վերաբերյալ բոլոր կասկածները կփարատվեն։
Այդ որ երկրում եք տեսել, այդպեսի թափանցիկ գործողություններ կատարեն, ու չհամբերեն գոնե մի շաբաթ, երկու շաբաթ, երեք շաբաթ, որպեսզի քննությունը ամբողջականացնի, ներկայացնի հանրությանը կամ ուղարկի դատարան։ Լավ, գոնե չեն համբերում 10 օր, 15 օր, մի ամիս, հետո երբ որ դատարանում կտեսնեն, որ ապացույց չկա, այն ժամանակ մենք կմեղադրենք ազգային անվտանգության մարմիններին։
Զինված խումբը ղեկավարելու, ինչպես նաև Ապորինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող Արթուր Վարդանյանի շահերի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն ազատությանը ասաց, որ 34-ամյա Վարդանյանը շարունակում է իր մեղքը չընդունել, պնդելով, որ կուտակված զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի և Հայաստանի քաղաքացու դեմ։ Քնությունից այս փաստաբանն էլ այլ նորություն չուներ։
Կոնկրետ ին պաշտպանյալի մասով չի ասի, որ այդպես ակտիվ է գնում նախաքնությունը, բայց քնչական գործողությունը այդպես այդպեսին իրականացնում, բացատրություններ առայեսների վայն։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս կալանավորված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի պաշտպանը եւս պնդում է, որ ակտիվ նախաքննական գործողություններ չեն իրականացվում։ Առողջական վատվիճակում գտնվող Շիրխանյանի կալանքը երկարաձգվել է, սակայն այս ընթացքում միայն 1 առերեսում է իրականացվել։
Դեկտեմբերի 19-ից առ այսօր մոտավորապես 3 հարցակնություններ են տեղի ունեցել Վահան Շիրխանյանի մասնակցությամբ և 1 առերեսում։ Մենք պնդում ենք, որ չկա որևէ հիմք, մեղադրանքը հիմնավորող որևէ ապացույց գործի նյութերում չկա, որոնք ուղղակիորեն ՊՊԿ-ն, որ Վահան Շիրխանյանը կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցավոր առարկա։
Փաստաբանների տվյալներով զինված խմբի գործով կալանավորվածների թիվը անցնում է 3 տասնյակից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս էլ Երևանի մեկ այլ թաղամասում, Սարի թաղում, այս անգամ արդեն մեծ ծկրտուկ տեղի ունեցավ երիտասարդների մասնակցությամբ, արդյունքում մեկ երիտասարդ զոհվեց, մի քանիսն էլ հայտնվեցին հիվանդանոցում, ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
200 առաջ Սարի թաղի դպրոցներից մեկի հարևանությամբ տասնյակ երիտասարդների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի ժամանակ սպանված 17-ամյա Արմեն Բաղդասարյանին այսօր հողին հանձնեցին։ Նույն օրը հիվանդանոց տեղափոխված 5 երիտասարդներից 3-ը դուրս են գրվել։ Դանակի հարվածներ ստացած 2 երիտասարդներ էլ վիրահատվել են եւ դեռ գտնվում են հիվանդանոցում։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 3 հոդվածով։ Ծեծկրտուքի մասնակիցներից 2-ը Պետրոսյան եղբայրները ձերբակալվել են։ Քից 3 օր է անցել, սակայն պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Սարի թաղում նույնպես առանձնապես բերճախոս չեն, հատկապես տեսախցիկ տեսնելիս։
Հիմա մի նկարեք այստեղ ոչ մեկ։
Ես չեմ նկարի, բայց դուք
ոչ մեկին մի նկարեք, ինձ եմ նկարեք։
Դուք դրական նկարագրեք ձեր ընկերոջը։
Շատ լավ ընկերեր, հիմա ոչ մեկին մի նկարեք, կամերան անջատեք։
Չկպնեք էլ կամերայի։
Ոչ մի բան չեմ կարա ասել։ Չէ, չէ։
Քեմ մայր, դա կուրսի չեմ ես խաբած։
Մենք տեղյակ չէ։
Պատճառն ինչ է, հակառակ կողմով քերեին։
Չգիտեմ, ես չգիտեմ։
3 օր ա դեպք եղել արդեն, բայց չգիտեմ պատճառը։
Տուժած 18-ամյա Սերգեյ Օսիպովին հանդիպեցին հիվանդանոցում, հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել։ Փոխարենը նրա տատը պատմեց, թե թորը կրվարած չէ, ընկերներն են զանգել դուրս հրավիրել։
Դե ինքը տունը լողանում էր, ինչ որ զանգեցին, ինքը հելավ դուրս, մեկ էլ հետո լսել ենք, որ հիվանդանոց դա։ Նոր հետո եկան հիվանդանոց, տեսել են վիճակը վատ է։ Ինքը ասում է տեսել եմ կռիվ կային, ասում նայի մեզ, ասում եկել դնեմ իմ վրա էլ հասա։
Բարի չի խոսել։
Ասում է ես չգիտեի իսկի ով են, ինչ են, հարցնում եք ամա, ես չեմ էլ իմանում ովքեր էին։ Շատ խելոք, լսող, սաղ թաղի ժողովրդն, ասում եմ Սերգեյ, գնա այս խանութ, գնա այն խանութ, գնում է վազելու խանութները գալիս։
Բժիշկները չեն շտապում ասել, թե դանակի հարվածներ ստացած երիտասարդները երբ դուրս կգրվեն։
Այս պահին Երևանի բժշկական կենտրոնում կա 2 հիվանդ, մեկը գտնվում է ընդհանուր և լապարասկոպիկ վիրաբուժական բաժանմունքում միջին ծանրության վիճակով, մյուս հիվանդը գտնվում է ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքում, որտեղ այնտեղ վնասված է կրծքավանդակը, թոքերի հետակավոր վնասվածը։
ԵՊՀ գիտաշխատող վերլուծաբան Վահրամ Միրակյանը զուգահեռներ է տանում երիտասարդական այս ագրեսիայի ու բռնության տեսարաններով հարուստ հայկական հեռուստասերիալների միջև։ Դեռ մի քանի տարի առաջ կատարած իր ուսումնասիրության արդյունքում պարզել է 2005-ի համեմատ 2010-ին երիտասարդների շրջանում հանցագործությունների թիվն աճել է։ Պատճառներից մեկն ըստ նրա նաև թաղային հեղինակությունների հերոսացումն է էկրաններից։
Ամնաբարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստապրոդուկտներով, իսկ ամնաբարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստապրոդուկտներից մեկ սերիալներն է, ագրեսիան, գողական ենթամշակույթը ներկայացվում է որպես խնդիրներ լուծելու ճանապարհ։ Ու քանի որ մարդիկ տեսնում են այդ, տեսնում են, որ խնդիրներ լուծելու ճանապարհը հնարավոր է ագրեսիայի միջոցով, կարելի է գոռալ, կարելի է մունատ գալ, կարելի է, չգիտեմ, խփել, հարվածել եւ դրա միջոցով շատ-շատ խնդիրներ կլուծեն։ Ու այդ երբաներ ընկալվում են։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հավելում է, սերիալներից բացի թաղային հեղինակությունները հարց լուծող են նաեւ ազգային ժողովում ու տարած ներում հատկապես ընտրությունների ժամանակ։
Հայաստանում կայուն է կրիմինալ հեղինակությունների վարքագծի հետևանքների անպատժելիությունը։ Մենք տեսնում ենք ինչպես է թողմախի մհերը ազգային ժողովում, թե ինչքան ազատորեն այդ կրիմինալ հեղինակությունները իրենց պահում են բոլոր դեպքերում, ուզում են հայհոյում են, ուզում են ծեծում են, ուզում են, մի խոսքով, եւ այս թողտվությունը, անպատժելիությունը, որը առկա է մեր երկրում, միշտ ունենալու է այսպիսի ծանր դեպքեր եւ ծանր հետևանքներ։ Կրիմինալ այս դեպքերին հավաքագրում է իշխանությունը հանրապետական կուսակցության շուրջ, ուղղակի մենք ցանկացած ընտրության ժամանակ տեսնում ենք այդ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակ առ ժամանակ այս կամ այն մարզից գյուղացիները բողոքի ձայն են բարձրացնում, անգամ ճանապարհ են փակում, որպեսզի կարողանան լուծել իրենց խնդիրները կապված բերքի մթերումից ստացվելի գումարների հետ։ Որոշ տեղերում մարդկանցից բերքը վերցրել են ու մինչև հիմա չեն վճարել դրա դիմաց։ Ահա հենց այսպիսի մի դեպքի մասին է պատմում Կարինե Սիմոնյանը։
Քաղցրաշենցի խաղողագործներն այսօր Երևան Մեղրի ավտոճանապարհն ավելի քան 1 ժամ փակ պահեցին անցած աշնանը մթերած բերքի դիմաց գումարներ նստանալու պահանջով։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներն արդեն սկսվել են, բայց ավելի քան 100 տնտեսություններում գյուղացիների ձեռքին ընդամենը մոտ 200 միլիոն դրամի կտրոններ են։
Եթե 70 դրամ, եթե 80 դրամ, եթե 40 դրամ,
40 դրամ,
Բողոքի նրանց այսօրվա ակցիային արձագանքեցին գյուղատնտեսության երկու փոխնախարարներն ու քաղցրաշենի գինու գործարանի ներկայացուցիչը, ովքեր հանդիպեցին ակցիայի մասնակիցներին ու խոսք տվեցին, մեկ ամսվա ընթացքում կմարեն բոլոր պարտքերը։ Ավելի վաղ կառավարությունից գյուղացիներին վստահեցրել էին, թե մինչև փետրվարի 1-ը բոլոր պարտքերը կվերադարձվեն, այնուհետև ժամկետները ձգձգվել էին մինչև մարտի 15։ Այս անգամ արդեն ստիպված են սպասել ևս 1 ամիս։ Գյուղացիներն այսօր գյուղ վերադարձան, նշելով, թե վերջին անգամ են հավատում այս խոստումներին։ Ավելի քան 3.5 միլիոնի իր պարտքին սպասող Սոզ Վարդանյանը հաշվում է անցած տարվա ծախսերն ու իմի բերում թղթի վրա մնացած գումարները։
Սեպտեմբերից հանձնել եմ, ես իմ սաղի եկամուտը դրել եմ խաղողի վրա։ 600 հազար կանխիկ ծախսել եմ, ինչու՞ մի՞ն։ Ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել։
Իսկ 110 դրամ արբեր գներա։ Եսի 80 դրամ, նի խաղոնա։ Եսի 90 դրամ, եսի 80 դրամ։
Մի օրական մեր դեր քուրը։
Եսի 110 դրամ, եսի ես ընդամենը հանձնել եմ շապատվա մեջ։ Ամենը շատը։
Քաղցրաշենցիները չնայած համաձայնեցին մայրուղին բացել ու սպասել ևս 1 ամիս, բայց իրենց կողքին կանգնելու եւ այս հարցում օժանդակելու խոստումներ տված կառավարության անդամների հետ քիչ հույս են կապում։ Գարունը բացվել է, բայց ելի վերևների շունչն իրենց թիկունքում չեն ցկում։
Մարսպետն ու գյուղնախարարը եկան ասեցին՝ հանձնեք զավուտին 110 դրամ։ Այսօր ասենք փողը, ասենք այսօր հանձնեք փողի մասին երկու տուկ մտածենք։
Ամենուր հերթատեսությամբ հաղորդում եմ, որ գյուղատեսում ես տարի 11% աճանմեց է։ Եթե ես գյուղացին ամբողջ տարին ամոթ ասել, ես իպես աշխատ է, այդ տնտեսական աճ է, այդ գյուղացին իրա վրա չի զգացե, մենակ գյուղնախարարն ու իրա տեղակալներն են զգացե այդ աճը։ Իսկ իր երկրի, ես ինչ ենք, ախր իրանք իրանց համար, իրանց ավտոներում, նայում ես իրանց պադավատի ավտոները, որ ծախեն ես գյուղի փողը կտան, տպերեք ծախեք տվեք, արա մի տարի լան պադավատ մանեք եք։ Հիմի սիլիտրա է բերել, ես որից է սիլիտրա է փողը տամ, թույն բերել ապ, թույնի փողը որտեղ ես տամ։
Գյուղացին ես որ վերջին մարդն այս Հայաստանում։
Այդ ընչի Վրաստանում կարան մի դոլարով խաղող ընդունեն ու հրամանատված վերևից գործարանը տիրոչ է, հանգարճ չլեմ շումանը մի դոլարից պակաս ընդունես, այդ ոնց է տենց լում։
Կամու Արարատյանն ավելի քան 3.5 միլիոն դրամի խաղող է հանձնել քաղցրաշենի գինու գործարանին։ 6 ամիս անց 1 դրամ անգամ չի ստացել։ Այսօր արդեն քանդել է իր 3700 մետր այգին։ Արդյունքը չեմ տեսել, այլևս ներդրում չեմ անի, ասում է հուսահատ գյուղացին։
Ամբողջ 3000 մետր այգին, 3700 մետր այգին քանդել ենք, ամբողջը վերացնում ենք։ Էլ ճար չկա, պայենք ինչ անենք, եթե իննարժեք իրա իննարժեքը չի ապահովում, պայեմ ինչ անեմ ես խաղողի այգի։ Ու կախեթի այգի է, որ այսօր հազվագյուտ այգի է ինքը, հազվագյուտ խաղող է կախեթը, որ ամբողջ գյուղում երևի 5 հեկտար չկա։
Նույն կերպ խաղողի 2000 մետր այգին արմատախիլ է արել նաև նրա համագյուղացին։ Գագիկ Մկրտչյանը 20 տոննա խաղող է ստացել իր այգիներից։
Կամաս-կամաս քանդում ենք, չգիտենք, ծիրանը ծորտնա տանում, խաղողի փողը գինի գործն տանում չի կարում տա, թե կարում ա տա, թե չի կարում, ասել են խեղճ մարդուն կվարկավորենք, եթե չեն տալի, որ մեր փողը տա, ինչ ասենք էսա։
Մենակ ընտրությունների վախտ են, ընտրությունը նոմանոր մեկը դնում ես, կառավարությունը գալիս է գյուղ, արտաշատ, ընտրություն են խաղում, արա ինչ ընտրությունով չես երկիրը։ Գյուղացին ինչ գործ ունի ընտրության մասին հիշի, մտածի, գյուղացին ինչ գործ ունի զբաղվի այո ոչով, գյուղացին ինչ գործ ունի զբաղվի պարլամենտի ընտրությունով, գյուղացին իր հողով պետք է զբաղվի, սա քաղաքը բանին, գյուղացուն դարձել են քաղաքական մեկնաբաներ, սա ժողովրդին դարձել են քաղաք, եսի ինչ
շատ չէ, մի 10 տարի հետո մեր նմաները կվերանան, երիտասարդությունն էլ հողերը չանեն, ես երկիրը կդառնա Տափաստան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, քաղցրաշեն։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում հավիսուփ լեբար ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։
Քան մույս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4 ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.